dinlemeye unutmayın. Zeng edip isteklerinizi de bildirebilirsiniz. Telefonlarımız 436 77 40 436 77 41. Bugünden bu kadar. Helalik. 14 24 24 24.
Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 18-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də Bakıda fasilələrlə yağış yağa bilər, amma hava ara bir açılacaq, 23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gündüz ara bir yağış kəsiləcək. Şərq küləyi əsəcək, 23 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiyaya 6-1 uduzub.
Amerikanın prezidenti deyir ki, İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqa qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Və bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının imzalamasından 16 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev dünən Serbiya ilə keçirilən oyundan sonra deyib ki, artıq istifa verir. Dünən Azərbaycan Serbiyaya 6-1 uduzub, amma Şahin Diniyev deyib ki, AFFA rəhbərliyinin xahişi ilə komandanı seçmə mərhələnin son iki oyununa da çıxaracaq. Azərbaycan yığmasının növbəti oyunları noyabrın 17-sində Finlandiyada, 21-də isə Bakıda Belçika komandası ilə keçiriləcək. Şənbə günü keçirilən oyunda isə Azərbaycan komandası Portuqaliyaya 2-0 uduzmuşdu. Azərbaycan yığması niyə belə oynayır? Xəbərlərdən sonra bu barədə yığmanın keçmiş məşqçisi Vaqif Sadıxovla söhbət eləyəcəyik.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının imzalandığı gündür. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul edib. Bununla Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan olunub. Bu barədə ətraflı danışacağıq.
Nüvə ilə silahlanan İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. George Bush fikirləri dünən Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. George bu fikrini Əhməd Nejadın İsraillə bağlı bəyanatı ilə izah edib. İranın prezidenti demişdi ki, İsraili yer üzündən silmək lazımdır. Bush deyib ki, insanlar 3-cü dünya müharibəsindən qaçmaq istəyirlərsə, onda İranın nüvə silahı yaratmasına mani olmalıdırlar. İran isə nüvə silahı yaratması ilə bağlı deyilənləri inkar edir. Deyir ki, onun nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Türkiyə parlamenti İraqın şimalına ordu yerdilməsinə icazə verib. 507 millət vəkili qərarın lehinə, 19 nəfər isə əleyhinə səs verib. Amerika prezidenti George Bush Türkiyəni İraqa girməməyə çağırıb. İraqın prezidenti əslən kürd olan Cəlal Tələbani də Türkiyəni hərbi əməliyyatlara əl atmamağa çağırıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan isə deyib ki, parlamentin qərarı dərhal əməliyyata başlaması demək deyil. Oktyabrın 15-də Ərdoğan hökuməti Şimali İraqda kürd separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlara icazə üçün Türkiyə parlamentinə müraciət etmişdi.
Amerika prezidenti George Bush isə Türkiyəyə tövsiyə verib.
We are making it very clear to Turkey that we don't think it is.
Biz Türkiyə üçün çox aydın deyirik ki, biz fikirləşmirik İraqa qoşun yeritmək Türkiyənin maraqlarına uyğundur. Fakt odur ki, biz artıq İraqda uzunmüddətli qoşun yerləşdirmişik. Biz fikirləşmirik ki, daha çox qoşun göndərmək onların marağındadır. George Bush.
George Bush Rusiya-İran əlaqələrinin genişlənməsindən də narahat deyil. O, bunu dünən Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Amerikanın prezidenti deyib ki, Rusiyanın prezidenti ilə İranla bağlı işini davam etdirəcək. Tehranda keçirilən Xəzər samitində Putin İranın prezidenti Əhməd Nejadla görüşüb deyib ki, Rusiya İrana qarşı hərbi əməliyyatların əleyhinədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri oktyabrın 24-də regiona səfər eləyəcəklər. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyan Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Bernard Fassi və Yuri Merzilyakovla görüşüblər. APA-nın məlumatına görə görüşdə yalnız Amerikalı həmsədr Matthew Braza iştirak eləməyib. O həmsədrlərlə məsləhətləşmələrdə iştirak etmək üçün oktyabrın 21-də Parisə gedəcək. Həmsədrlərin regiona səfəri oktyabrın 24-ü 27-sinə planlaşdırılır.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi bugün Bakıya gəlir. Peter Semnevi Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti, Dağlıq Qarabağ məsələsi, qarşıdan gələn prezident seçkiləri, demokratik islahatlar da müzakirə mövzusu olacaq. Səfəri sentyabrın əvvəlinə planlaşdırmışdılar, amma sonradan dedilər ki, texniki səbəblərə görə təxirə salınır.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərməliyi məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə jurnalist araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarıb. Nəsibova təşkilatın qeydiyyata alınması və işinin məhkəmədə ədalətli aparılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı jurnalist araşdırmaları mərkəzi qeydiyyata alınmalı. Azərbaycan dövləti ona 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat, 2000 avro məbləğində isə məhkəmə xərclərini ödəməlidir. Birazdan Türkiyədə yaşayan Şeyda Nəsibova ilə bu barədə ətraflı söhbət eləyəcəyik.
Sumqayıtda tutulanlar Qusarda polisə silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin üzvləridir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda apardığı əməliyyatın səbəblərini açıqlayıb. Sumqayıtda əməliyyat oktyabrın 10-da keçirilmişdi. Həmin gün şəhərə giriş-çıxışa polis nəzarəti gücləndirilmişdi. MTN-dən deyiblər ki, tutulan Telman Abdullayevin dəstəsində xeyli silah sursat olub dəstənin üzvlərini saxlayıblar.
Gürcüstan hökuməti müdafiə xərclərini 900 milyon dollara yaxınlaşdırmaq istəyir. Gürcüstan hökumətində deyirlər ki, NATO-ya üzvlüklə bağlı hərbi silahları sürətləndirmək və Gürcüstanın müdafiə imkanlarını gücləndirmək üçün ölkənin əlavə maliyyə vəsaitinə ehtiyac var. Qərarı ölkə parlament verməlidir. İndi Gürcüstanın hərbi büdcəsi 750 milyon dollara yaxındır.
Bənəzir Buhutu Pakistana qayıdacaq. Pakistanın keçmiş baş naziri Buhutu 8 ildən çox idi ki, dissident idi. İndi ölkəsinə qayıdır. Buhutu Pakistanın ən böyük müxalifət qrupunun Xalq Partiyasının lideridir. Buhutunun gəlişindən biraz sonra Pakistanda seçkilər keçiriləcək.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytında dünyanın hər yerində oxuya və dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosundan başqa bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilirsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi həm də orta dalğada Azərbaycan hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində də yayımlanır. Azərbaycan hara, futbol hara. Mən səhər işə gələndə bunu sürücü deyirdi, dili dodağı dolu gilə idi. Bərk əsəbləşmişdi Azərbaycanın əlindən, axşam Azərbaycan yığması Serbiyaya 6-1 uduzmuşdu. Mütəxəssislər nə deyirlər? Səhər 8-dəki xəbərətərdə biz futbol mütəxəssisi yığmanın baş məşqçisi, keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıxovla söhbət eləmişik. Niyə uduzdu sizcə Azərbaycan?
Məncə heç kim meydançıya çıxmamışdı ki, məğlub olsun. Ancaq gənə deyirəm, acınacaqlı məğlubiyyət bir də Azərbaycan futbolunda olan böyük problemlərdən böyük problemin göstəricisidir. Və hesab edirəm ki, dünənki oyun ümumiyyətlə futbolumuz bugün düz istiqamətdə olmadığını bir də sübut elədi.
Vaqif müəllim, ümumiyyətlə o fikir düzdürmü ki, Azərbaycan komanda oyununa qadir deyil?
Yox, mən buna razı deyiləm. Ancaq mən onu da deyə bilərəm ki, yəni tanınmış ingilis mütəxəssis Bobby Robson həmişə deyirdi ki, yəni yığmanın uğuru üç amillərdən asılıdır. İlk növbədə futbol ənənələri olmalıdır ölkədə. Ondan başqa yığma komandada təşkilatı işlər yüksək səviyyədə qurulmalıdır və ən vacibi səviyyəli futbolçuların çoxluğu. İndi nə dərəcədə bu üç amil Azərbaycan futboluna məxsusdur? Yəni biz cavab tapmalıyıq.
Vaqif müəllim, bu üç amildən siz mütəxəssissiniz, həm də yığmanın keçmiş baş məşqçisi olmuşsunuz. Hansı çatışmır?
Məncə hər iki də bizə o qədər da güclü deyil. Ənənələrdən söhbət gedirsə, biz ancaq və ancaq keçmiş SSR vaxtında 66-cı ildə birinci medala sahib olmuş və o vaxt cəmisi heyətdə 3 dənə Azərbaycanlı oynayıb. Ondan başqa, yəni təşkilatı işlərdən söhbət gedirsə, bugün yığma komandamız Dövlət Yol Polisinin stadionunda meydançasında məşq edir və bugün meydança qıtlığı və ümumiyyətlə böyük bir problemlər yaradır yığma komanda üçün. Və səviyyəli futbolçulardan söhbət gedirsə, demək olar ki, bugün cəmisi yığma komanda layiq olan 20-25 dənə futbolçu var ölkədə. Və vaxt gəlib çatıb ki, hər il istifa verən məşqçilərdən yox, futbolçular da cavabdeh olsunlar, məsələlər daşıdılar və onlar bugün bu məğlubiyyətə görə cavab daşısınlar.
Vaqif müəllim, belə fikirlər var ki, yəni səslənir daha çox futbol mütəxəssisləri ilə, azarkeşlərlə söhbət eləyəndə deyirlər, indi hələrdə nə qədər düzgündür sizdən öyrənmək istəyirəm. Yəni deyirlər ki, baş məşqçi futbolçulardan hansısa xoşuna gəlməyəndə, onu kənarlaşdırmaq istəyəndə ona xeyli yerlərdən zəng olur. Yəni tapşırılır ki, yox buna dəymə, bu qoy oynasın. Olurmu bu? Düzdürmü? Sizin də dövrünüzdə olurmu belə şeylər?
Yox, belə bir şey heç vaxt olmayıb və ola da bilməz. Mən elə oynayan dövrdən bu söhbətlər yayılır. Ancaq yenə deyə bilərəm ki, bugün ən güclülər yığma komandaya dəvət almalıdırlar və ən güclülər ölkənin şərəfini qorumalıdırlar.
Aha, dünən Şahin Diniyev mətbuat konferansı keçirib, onu xatırladım dinləyicimizə də, sizə də. Deyib ki, oyundan sonra deyib ki, bütün məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Günahı nə futbolçularda, nə azarkeşlərdə, nə hakimdə, nə rəqibdə, nə də AFFA rəhbərliyində görürəm. Bir daha hamıdan üzr istəyirəm. Federasiyanın birinci vitse-prezidenti və baş katib məni deməli, onlara istefa istəyimi çatdırmışam. Onlar komanda naminə iki oyunu da aparmağı məndən xahiş ediblər. Amma belə nəticədən sonra özünə hörmət edən hər bir məşqçi mütləq getməlidir. Mən də bundan sonra gedəcəyəm və hər iki, bu iki oyunu sağlamlığın bahasına başa gəlsə belə yola vermək fikrindəyəm. Vaqif müəllim, Şahin Diniyev getsə müsbətə doğru nəsə dəyişəcəkmi?
Məncə yox, tək məşqi dəyişməklə iş düzəlməyəcək. Yəni biz 15 ildir müstəqil bir vaxtda hər il demək olar ki, məşqi dəyişdiririk. Ancaq hansı bir dəyişikliklərə nail ola bilmirik. Mən hesab edirəm ki, kompleks şəkildə böyük bir işlər görülməlidir və bütün problemlər tezliklə həll olunmalıdır.
Vaqif müəllim, onda dəyişməyə nədən başlamaq lazımdır?
Bilirsiniz, tək yığma komandadan yox. Yəni, ümumiyyətlə, təməli qoymaq lazımdır. Yəni, aşağıdan başlayıb yuxarı kimi bütün işlər aparmalıyıq və ondan sonra lazım olan nəticəni yığmamızdan tələb eləmək olar.
Məsələn, Vaqif müəllim, təklifiniz nədir? Tutaq ki, siz futbol mütəxəssisisiniz və yığmanın məşqçisi olmuşsunuz.
İş onlardır ki, ilk növbədə istiqamət düz götürülməlidir. İstiqamət götürən bir anda, yəni düz atılan bir ilk addım istər-istəməz düz yola bizi çıxardacaq. Və bugün təkliflər birdən-birə səhər tezdən verməyə biraz çətinlik çəkirəm. Ancaq təklifimiz çoxdur. Və bundan sonraki verişlərdə vaxt ayrılsız mən bunları açıqlayacağım.
İnşallah. Vaqif müəllim, bir də siz söhbətin əvvəlində bir söz dediniz, mən onu tam başa düşmədim. Siz dediniz ki, meydana çıxan olmamışdı. Təqribən belə bir söz dediniz ki uduzmaq olaydı. Nə demək istəyirdiniz?
Yəni mən hesab edirəm ki, oyunçular qələbəyə kökləmişdilər. Ancaq bugün səviyyəmiz budur, reallıq budur və bu reallığı dəyişdirmək üçün biz varıq, zaman var. Və əlimizdən gələn etməliyik ki, gələcəkdə belə acımacaqlı məğlubiyyətlərlə biz də barışmayaq.
Vaqif müəllim, bəlkə bu qədər ağır yükün altına girməkdən istəyir Azərbaycan bu futbol məsələsindən biraz kənarda dursun. Yəni, deyirsiniz ki, ənənə də yoxdur, bacarmırıq da. Yəni, bax, necə hesab edirsiniz?
Yox, mən hesab edirəm ki, biz Avropada öz sözümüzü bundan öncə də demişik, düzdür. Belə çoxu təsadüf olan bir oyunlarda bunu qeyd edirik. Hazır daimi qələbələr gəlmək üçün biz olmalıyıq futbolda və gələndirəm ən vacibi düz iş aparmaqla, düz istiqamət götürməklə yəni bizdə də futbol oynamağa bacardığını biz də sübut eləməliyik.
Bu futbol üzrə mütəxəssis Vaqif Sadıqovun saat 8-də etdiyimiz söhbət idi. Onunla bu Serbiyanın niyə uduzdu, Azərbaycan yığmasının problemləri nədir, ondan bağlı söhbət eləmişdik.
Bu axşam Azərbaycanda Serbiyanın bayrağı göyə qalxdı, Serbiyanın himni səsləndi. Düz 16 il bundan qabaq ilin bu günü Azərbaycanın himni səslənmişdi, amma uzun illərin həsrətindən sonra.
Azərbaycan Sovetlərin tərkibindən çıxdı, müstəqilliyini elan elədi. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın o vaxtçı parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktını qəbul elədi.
O vaxtdan 16 il keçir. Azərbaycanın təqvimində çoxlu günlər var ki, qırmızıdır, rəsmi günü deyil, amma Azərbaycan dövlətinin yarandığı gündən başqa. Bugün heç bulvarda da, milli parkda da, başqa bayramlarda olduğu kimi konsert proqramı keçirməyəcəklər. Niyə? Ülkər Akif qızının reportajında.
Bəziləri doğrudan da inandılar səmimi, bəziləri isə bir növ məcburiyyət qarşısında səs verdilər. Axırda tam yekdilliklə, o bütövlükdə səs vermədə tam yekdilliklə hamı səs verdi. Beləliklə konstitusiya aktı qəbul olundu və onda hamı ayağa qalxdı, ayaq üstü alqışladılar. Bir çox adamların da gözündə yaş sevinc yaşı.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan o vaxtki parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktı qəbul etdi. Həmin konstitusiya aktının müəlliflərindən biri Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Hacı Baba Əzimov o günləri belə xatırlayır.
Bir növ xalqda birlik yarandı. İqtidar müxalifət bir araya gəldi. Eyni məqsədə müstəqilliyə səs verdi, xalq eşitdi, böyük şadiyalanı, böyük bayram oldu şəhərdə.
Həmin vaxtdan düz 16 il keçir. Hacı Baba Əzimov deyir ki, əvvəllər bu günü xalq xətri qalmasın deyə aşağı səviyyədə olsa belə bayram tədbirləri ilə yada salırdılar. İndi isə bu bayramın təkcə adı qalıb. Hətta ötən il dekabr ayında Milli Məclis 18 oktyabr müstəqillik gününün iş günü hesab edilməsi ilə bağlı ölkənin əmək məcəlləsinə düzəliş etdi. Yəni bu ildən bugün bayram günü kimi saxlanılsa da rəsmi iş günüdür. Hacı Baba Əzimov deyir ki, tarixə bu cür münasibət yalnız onun unudulmasına gətirib çıxarır. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər arasında isə artıq bu günü unudanlar da var idi. Bəziləri isə müstəqillik bayramına biganəlikdən şikayətləndi. Siz bilirsiniz 18 oktyabr nə günüdür?
18 oktyabr, 18 oktyabr
duruş günüdür. Dirçəliş günüdür, onlardandır. Evdə dedilər bu günləri mə.
Siz özünüz bilmirsiniz nə günüdür?
Yox, yox.
Bizim xəbərimiz yoxdur. Hər ay, hər il təzə bayramlar peydə olur. Biz haradan bilə bilərik ki, bu hansı qala belə bayram yox idi 18-i oktyabr.
Müstəqillik günü.
Razısınız bu günün dəyərləndirilməsindən?
Yox, deyəsən yaddan çıxıb. Çünki uşaqlar dərsə gedəcək, deyəsən daha getməyəcək də gedirlər dərsə. Deyəsən yaddan çıxılır.
İstirahət günü bir elə böyük şey deyil, amma ümumiyyətlə unudulur.
Necə keçirilməsini istəyərdiniz?
Əvvəllər necə keçirilirdi elə.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə Azərbaycan tarixində əsas yer tutan müstəqillik gününə biganəlikdən söhbət gedə bilməz.
18 oktyabr təbii ki, Azərbaycan tarixində müstəqilliyimizin bərpası günü kimi qeyd olunur və heç kim də bu bayramla bağlı başqa cür düşünməməli.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə deyir. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə bugün ölkədə müstəqillik bayramı ilə əlaqədar böyük miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılmayıb.
Ülkər Akif qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Bu suala cavabınız varsa bizim saytımıza gəlin, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına. Bu sualla bağlı bizim Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında sorğu keçirilib. Saytımızın bu mövzuda keçirdiyi sorğuda iştirak edənlərin təqribən yarısı deyir ki, avtoritarizm və klançılıq.
44% deyir ki, müstəqillik dövründə daha çox korrupsiya və rüşvətxorluq möhkəmlənib.
8% isə azadlıq və demokratiya. Gəldiyini deyir, möhkəmləndiyini deyir.
Hələlik isə qanunun adliliyi və ədaləti bölümünü hələ heç kim seçməyib. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən sorğunun nəticələrini sizə oxuduq. Müstəqil Azərbaycanda siyasi partiyalar harda maliyyələşirlər? Necə maliyyələşirlər? Onların fəaliyyəti nə dərəcədə şəffafdır? Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin.
Hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bir tərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, iqtisadçılar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhvəsi Partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası necə maliyyələşir.
Biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərlə yaşamırıq. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır. Amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanları ilə çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığıyla danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq verilişinə xəbərətlərdən sonra ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik isə baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə PKK tərəfdən terror təhlükəsi var.
Azadlıq qəzeti Gəncədə yarmarkanın yandığını yazır.
Gün səhər qəzeti yazır ki, Türkiyə kəşfiyyat orqanları ilə Azərbaycan kəşfiyyat orqanları görüş keçirdiblər. Yeni Müsavat deyir ki, Nəqliyyat Nazirinin biznesinə daş qoyulub. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Tamam.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. İndi də qəzetlərin xülasəsinə keçək. Bakı Ceyhana PKK təhlükəsi var. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə BBC-nin məlumatına istinad edilir qəzet, qeyd edilir ki, bu Ankaranın İraq ərazisindəki Kürd PKK separatçılarına qarşı mümkün hərbi əməliyyatları ilə bağlıdır. Türkiyə Energetika Nazirliyinin rəsmisi bunu beynəlxalq agentliklərə bildirib. O deyib ki, Türkiyənin Şimali İraqda əməliyyatlara hazırlaşdığı bir vaxtda ölkənin mühüm enerji arteriyalarına təhlükə gözləmək təbiidir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazıb.
Gülsəhər qəzeti isə yazır ki, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan təhlükəsizlik xidmətlərinin rəhbərləri Bakıya gəliblər. Səfər Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Məhmudovun dəvəti ilə baş tutub. Turanın məlumatına görə işə görüşə həm də bir sıra digər Türk dövlətlərinin xüsusi xidmət rəhbərləri də gəliblər. MT-nin səfərin məlumatları təfərrüatları barədə məlumat vermir. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə agentlik deyir ki, bu dəfə mövzulardan biri Kürd problemi ətrafında vəziyyət və Türkiyənin İraqın şimalına hərbi aksiya keçirməsinin mümkünlüyüdür. Kürd qruplaşmaları bütün Türk ölkələrində var və İraqda vəziyyət gərginləşərsə, onda Türk nümayəndələri və missiyalarına hər hansı bir aksiyalar keçirilə bilər. ANS-in məlumatına görə qonaqlar arasında Türkiyənin Müdafiə Naziri Vəcdi Gönülün də adı çəkilir. Türkiyənin Müdafiə Nazirinin Ankara üçün vacib olan indiki məqamda Bakıya gəlməsi hər halda gündəmdəki bir sayılı məsələ ilə bağlı olmalıdır. Bu, Şimali İraqda hərbi əməliyyatlara hazırlıq məsələsidir. Görünür bu işdə Türkiyə tək Azərbaycanın yox, başqa Türk dövlətlərinin də mövqeyini və dəstəyini istəyir. Bugünkü gün səhərin şərhidir bu.
Azadlıq qəzeti isə Gəncədə yarmarkada yanğın olduğundan yazır. Qəzetin yazdığına görə dünən saat 12 radələrində Gəncə çayının sahilində yerləşən və sökülməsinə start verilən ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Bəzi xəbərlərə görə yanğın bazarın sökülməsinə etiraz edərək gözünü yandıran bir qadının alovundan başlanıb. Amma şəhərdə ümumi əhval-ruhiyyə bundan ibarətdir ki, yanğını Dubay bazarını şəhərin kənarına köçürmək istəyən bazar mafiyası törədib. Belə ki, 200 kvadrat metrə qədər ərazi tamamilə yanıb. Alov nəticəsində ticarət obyektləri yanmış vətəndaşlar əmindirlər ki, yanğın qəsdən törədilib və bu bazarı başqa yerə köçürmək istəyi ilə bağlı ola bilər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Nəqliyyat Nazirinin biznesinə daş qoyuldu. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsus binalar sökülməyə başlayıb, öz etibarlı mənbələrlə yazdığını deyir bunu qəzet. Yasamal rayonunda çox mərtəbəli binanın çökməsindən sonra hakimiyyətin ən yuxarı pilləsində tikinti biznesinin bir ələ cəmləşməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Bu qərar şəxsən dövlət başçısına məxsusdur və buna görə hətta ən güclü və ən arxalı şirkətlərə də deməli, maniyyəçi törədilər. Hazırda tikinti biznesində milyardlarla dolların dövr eləməsi kapitalın nəzarətdən kənarda qalmasını göstərir. Bu isə ən yuxarı dairələrdə də narahatlıq doğurub. Yeni Müsavatın yazdığıdır bu.
Ekspres qəzeti yazır ki, Nobel laureatı qalmaqal yaratdı. Qəzetin yazdığına görə Böyük Britaniya və ABŞ-da böyük qalmaqal qopub. Nobel mükafatı laureatı ABŞ-ın aparıcı genetik laboratoriyalarından birinin rəhbəri 79 yaşlı James Winston bildirib ki, qara dəlilər əqli inkişaf baxımından ağlardan xeyli geridədir. Alim bu açıqlaması ABŞ və Britaniyada həmkarları, media siyasətçilər, ictimai xadimlər çox sərt tənqid ediblər. Qara dərili siyasətçilər və iş adamları Winstonu ömrünün ahal çağında xəriflənməyə başlamış alim adlandırıblar. Xatırladaq ki, qəzet yazır ki, Amerikalı James Winston 20-ci əsrin ən məşhur alimlərindən biridir. O 50-ci, 60-cı illərdə DNT strukturunu kəşf etmiş mütəxəssislərdən biridir. 62-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülüb.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayı artır. Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin 9 ayında 4000-ə yaxın adam qeydiyyata alınıb. Bunlardan 136-sı dövlətdir. Əsasən 3400-ə yaxın xüsusi mülkiyyətdir. 250-si tam xarici investisiyalardır. Cəmi 9-u isə bələdiyyəyə məxsus sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların qeydiyyatıdır. Trend İstintaq saytının məlumatına görə Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı 6-cı qərarını çıxarıb. İnsan haqları üzrə Avropa Məhkəməsi qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatına bağlı qərar çıxarıb. Bu barədə birazdan həmin məhkəmə iddiasını qaldırmış Şeyda Nəsibli Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibli ilə söhbət edəcəyik. Azadlıqdan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə 10:25 dəqiqə keçilib. Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı 6-cı qərarını çıxarıb. İndi telefon xəttində həmin iddianı qaldırmış Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibli olmalıdır.
Şeyda, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Şeyda xanım, bu məhkəmənin çıxardığı qərarı, yəni siz də özünüz eşitdinizmi dərhal, yoxsa sizə də dedilər?
Yox, yəni, ben bunu Bakıdakı dostlarım vasitəsilə eşitdim və çox sevindim bu qərarı. Zaten gözlədiyim bir qərarıdır.
Aha, nə vaxt qaldırmışdınız iddianı, Şeyda xanım?
Mən bunu 4 il yarım bundan öncə qaldım. 5 ilə yaxın bir zamanda qaldırmışdım
sizin
bu məhkəməni.
Sizin təşkilatı qeydiyyatdan keçirmirdilər, elə mi?
Evet, bizim təşkilatı qeydiyyatdan keçirmirdilər və ben Azərbaycanda Yasama Rayon Məhkəməsinə müraciət etdim və bütün instansiyaları keçəndən sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət etdim.
Aha, nə dərəcədə çətindir Avropa Məhkəməsindən belə qərar, belə deyə, uğran ayrılmaq?
Valla, ben Azərbaycan məhkəmələrində yox qərarını almaq benim için daha çətin oldu, nəinki Avropa Məhkəməsindən hər qərarını almaq. Çünki gerçekten bir süründürməçilik söz konusudur Azərbaycan məhkəmələrində. Ve çok mənasız bir işe göre bizi bu kadar işimizi axsatdılar, bizi bu kadar süründürdüler. Ve ben sonunda Avropa Məhkəməsinə müraciət etdim. Hüquq Marifçiliği Cəmiyyətinin cəmiyyəti bu işdə mənə yardımcı oldu. Gerçi bizim məhkəmələri proseslərini ben kendi başıma, kendim yani tek başıma yürüttüm. Ama Avropa Məhkəməsi prosesi işçəsində Hüquq Marifçiliği Cəmiyyəti ve İntiqam Əliyev bana yardım etdi. Buradan da teşekkürlerimi bildirdim.
Şeydə xanım, ne kadar indi ödəməlidir Azərbaycan dövləti sizə?
Özür dilerim.
Ne kadar ödemelidir size cəmi?
Azərbaycan məhkəmələr, Azərbaycan manevi təzminat olarak 1000 euro ve avro, evet. Bir məhkəmə qərarlar, məhkəmə xərcləri içində 2000 avro dərmək etmişler. Benim məsələnin pul tərəfi, para tərəfi beni o kadar da, sözün doğrusu o kadar da ilgilendirmir. Benim rahat olmağım, yani içimi rahat eden karar benim doğru olduğum hakkında karardı. Bu beni çok mutlu etti, çok sevindirdi.
Teşekkür ederim Şeyda Hanım, çok sizlere teşekkür ederim.
Çok sağ olun, ben bütün dostlarıma teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Bu Şeyda Nəsibliydi, onun təşkilatını qeydiyyatdan keçirmirdiler Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin. O da Avropa Məhkəməsinə şikayet edib, Avropa Məhkəməsi de onun iddiasını təmin edib və Azərbaycan dövlətini cərimələyib. Xəbərlər davam edir, birazdan eşidəcəksiniz ki, Əfqanistanda Quranı niyə analiz eləmək istəyirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ATƏT-ə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda Quranın yandırıldığı bildirilir, amma yandırılıbmı, yandırılmayıb bu məsələ Əfqanistanda demək olar ki, xeyli problemlər yaradıb. Hökumət bu barədə araşdırmalara başlayıb. Ülkər Açıqquzunu dinləyək.
Amerika əskərləri müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quranı yandırıblar. Kunar əyalətində yaşayan Əfqan kəndlisi belə deyir. Əfqan-Pakistan sərhədi yaxınlığındakı Kodu kəndinin daimi sakini Çargül deyir ki, Amerika əskərləri səhər saatlarında zorla onun evinə soxulublar və iki oğlunu həbs ediblər. O deyir ki, əskərlər cırmazdan və Quranı yandırmazdan öncə bütün kitablarını döşəməyə səriblər. Çargülün sözlərinə görə əskərlər onun digər Quran kitabını isə özləri ilə aparıblar. Koalisiya sözçüsü professor Chris Belcher də təsdiq edib ki, Taliban və ya Əl-Qaida döyüşçüsü olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfər kənd sakini həbs olunub. Amma o, döyüşçülərin hər hansı dini məqalə, xüsusən də Quranı yandırmaları ilə bağlı məlumatları təksib edib. Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzayinin sözçüsü Homayun Həmidzadə isə deyir ki, əgər Quranın yandırılması haqda deyilənlər sübuta yetirilərsə, hökumət lazım ölçü götürəcək.
Əgər bu sübut olunsa, Əfqan hökuməti lazım hərəkət edəcək. Amma hazırda bu hadisə ilə bağlı əlimizdə kifayət qədər dəlil yoxdur. Prinsipcə, əgər Quranın yandırılması sübut olunsaydı, Əfqan hökuməti tələb edəcəkdi ki, bu cür hərəkət edənlər cəzalandırılsınlar. Əfqan hökuməti buna təkid edəcəkdi.
Yayılan məlumatlara görə isə Quran yandırılıb. Həmin Quran Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində analiz olunmaq üçün Kabula gətirilib. Analiz nəticəsində müəyyən olunacaq ki, müqəddəs kitab nə vaxt yandırılıb. Amma nəticələr göstərsə ki, kitabın yandırılması basqından əvvəl olub, Amerika əsgərləri günahsız bilinəcək və belə bir fikir yaranacaq ki, məlumatı oğullarının tutulmasından qəzəblənən kəndli qəsdən yayıb. Və ya daha pis versiya o ola bilər ki, bu adi Əfqan vətəndaşlarının bu cür məsələdə hissləri ilə oynamaq üçün Taliban və ya Əl-Qaida yaraqlılarının yaydığı dezinformasiyadır. Ağsaqqal Hacı Mumtazın da müdafiəsindən sonra ətraf kəndin sakinləri də Çar Gülün dediklərinə qoşulub. Kəndlilər bir neçə saatlıq yol da kəsiblər. Yalnız rayonlarından olan millət vəkilləri izdihamı sakitləşdirə bilib. Analoji hadisə bundan öncə də olub. Ötən ilin fevral ayında da əfqanlılar bir neçə şəhərdə etiraz aksiyası keçirmişdi. Onlar bir neçə Avropa qəzetində dərc olunmuş Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı karikaturalara etiraz etmişdilər. Nəticədə 11 nəfər öldürülmüşdü.
Ülkər aşıqınızı dinlədiniz. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Çərşənbə günü Azərbaycan gənclərindən ibarət yığma Avropa çempionatı çərçivəsində növbəti seçmə oyununu keçirib. Şakir Qəribovun komandası Albaniya ilə ev oyununun 74-cü dəqiqəsində hesab açsa da 7 dəqiqə sonra qapısında gol görüb. Özü də Albanlar son 39-cu dəqiqədə oyunu azlıqda keçiriblər. Nazim Paşayev ağırlıq qaldırma yığmasına qayıtmaq qərarına gəlib, o yığmanın rəhbərliyi ilə görüşdən sonra belə qərar verib, xatırladaq ki, doping qəbul etdiyinə görə 2 illiyə bütün beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Nizami Paşayev sonradan milli komandanın şərəfini qorumaqdan da imtina eləmişdi.
Diz bağlarının zədəsindən əziyyət çəkən David Beckham cümə axşamı yaşıl meydana dönə bilər. Məlumatı Reuters yayıb. Onun formasını gedir Los Angeles Galaxy həmin gün New York Red Bulls-ı qəbul edəcək. Beckhamın avqustun sonundan bəri futbol oynamadığınızı da nəzərimizə çatdıraq. Xəbərlərimiz bu qədər. İndi hava məlumatını eşidək.
Bugün Bakıda fasilələrlə yağış yağa bilər, hava ara bir açılacaq, 23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağış yağacaq, gündüz ara bir yağış kəsiləcək, şərq küləyi əsəcək, 23 dərəcə isti olacaq.
Xəbər ətər yekunlaşmaq üzrədir, verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiya 6-1 uduzdu.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerika prezidenti George Bush xəbərdarlıq eləyir.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqa qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik günüdür. Bugün rəsmi iş günü deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Üzr istəyirəm, mən səhv dedim. Bugün rəsmi iş günüdür. Başqa günlərdən, bayram günlərindən fərqli olaraq əmək məcəlləsinə dəyişiklik edilib keçən hökumətin təşəbbüsü ilə və bugündən rəsmi iş günü, bu ildən rəsmi iş günü hesab olunur. Dünən Bakıda keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti seçmə oyununda Azərbaycan yığması Serbiya komandasına 6-1 uduzub. Yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyib ki, artıq postundan istefa verir, amma Azərbaycan yığmasının növbəti 2 oyuna, Belçika və Finlandiya ilə keçiriləcək oyunlara çıxaracaq.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının imzalandığı gündür. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul edib. Bununla Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan olunub.
Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saatin tamamında 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizim xəbərləri saytımızdan həm oxuya bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərətər verilişi isə hər səhər 8-dən 9-a kimi 101.7 FM-də efirdə olur. Bizim 8-dəki verilişimizə həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bakı neftsiz necə yaşaya bilər? Bugün saat 12-də canlı efirdəkidən Can Bakı verilişində bu suala cavab axtarılacaq. Bu 35 dəqiqədə də sizinlə biz idik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruz və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür
edirəm. Həsən bəy, siyasi partiyaların fəaliyyəti nə qədər şəffafdır Azərbaycanda bu günləri?
Bilirsiniz, bunu bir mənalı demək olmaz. Bu partiyanın tutduğu yoldan, partiyanın elektoratla əlaqəsindən, partiyanın üzvlərlə əlaqəsindən, partiyada demokratik ruhun olmasından asılıdır. Bunu hər partiyaya aid eləmək olmaz.
Aydındır. Bəs demək olar mı ki, bax bir siyasi partiya kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hardan maliyyələşir, necə maliyyələşir? Bax bununla bağlı məlumatlar açıqdır mı istənilən vətəndaşa?
Təbii ki, istədilən vətəndaş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədləri ilə tanış ola bilər. Bu məsələ Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nizamnaməsi ilə təsbit olunubdur. Nizamnamada bir mənalı şəkildə göstərir ki, partiya üzvü olan hər bir şəxs əmək haqqının 1%-ni partiya üzvlüyünə keçirir və eyni zamanda nizamnamada bu da təsbit olunub ki, partiyanı istəyənlər, partiya münasibəti olanlar, partiyanın hər hansı kənardan əlaqə saxlayan adamlar, dostlar, tanışlar iyanə verə bilərlər. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yenə də deyirəm ki, bugün mühasibə sənədləri ortadadır. İstədiyi vergilər nazirliyi də, hər hansı bir maliyyə nazirliyi də istədikləri bax yoxlanıb Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədlərində nəyin olub olmamasını ortaya qoya bilərlər.
Bu deyirsiniz bu üzvlərin verdiyi üzvlük haqqı bir də ki, yəni yaxınların, kimisə istəyən adamların verdiyi iyanələrlə. Yəni bununla hal-hazırda bu gün Xalq Cəbhəsi Partiyası bununla mı yaşayır?
Təbii ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugünkü durumu tək sizə yox, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bəllidir. Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün ən ağır vaxtlarını yaşayır. Yalnız bugün üzvlərinin 47 min üzvü olan bir təşkilatın üzvlərinin demək olar ki 70-80% işsizdir. Və rəmzi olaraq bugünkü manatla hesablayəndə hər üzvü 20 qəpik üzvlük haqqı verir və işləyənləri mən buna əlavə eləmirəm. İşləyənlər nizamnaməyə uyğun olaraq yəni ki, əmək haqlarının 1%-ni partiyaya ödəyirlər. Və ən ağır vəziyyətdə yaşayır və partiya bugün ofisindən çıxarılıbdır və ayrı-ayrı mənzillərdə toplanır və Bakı şəhər rayon şöbələrinin 2 rayon şöbəsinin ofisi var və orada təşkilat şöbəsi, təşkilat məsələləri üzrə Mavin kimi mən işləri oradan koordinasiya edirik və bu məsələdə bizim vəzifətimiz, yəni mən bunu səmimi deyirəm ki, partiya olaraq olduqca ağır durumdadır.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələləri nə yerdədir? Yəni açıqlama olar mı? Sizin partiya harda maliyyələşir, necə maliyyələşir? Yəni nə qədərdir? Yəni maliyyə vəsaiti illik, aylıq?
Mən öncə deyim ki, ümumiyyətlə partiyaların maliyyələşməsi və yaxud da ki, partiyaların hər birinin maliyyə mənbələri haqqında mövzunun gündəmdə olması başa düşüləndir. Çünki siyasi sistem bundan daha artıq dərəcədə asılıdır. Hər bir siyasi qüvvənin fəaliyyətinə qoyulan investisiya, əgər bunu belə adlandırsaq,
bəli,
nəyə xərclənəcəkdir, nəyə yönəldəcəkdir, onun təyinatı haradır. Bu baxımdan vətəndaş narahatçılığı başa düşüləndir. İkinci tərəfdən də ümumi etiraf eləyək ki, Azərbaycanda ictimai fikir ondan ibarətdir ki, partiyaların maliyyə mənbələri şəffaf deyil.
Bəli, bax, mən o məsələni demək istəyirdim. Çox səslənir
bu fikir. Bu öz özlüyündə bütün partiyaların artıq üzərində ciddi bir suallar yaradır. Yəni Azərbaycan partiyasının mütəmadi yayılan sənədləri çıxmaq şərtindən yerdə qalan partiyaların cəmiyyətdə bu mənada geniş təqdimatları demək olar çox ya zəifdir, ya demək olar ki, hiss olunmur.
Hətta sizin
Ana Vətən Partiyasının maliyyə mənbələri bilavasitə ayrı partiyanın çevrəsində olan və bizim ideyalarımıza dayanıqlıq göstərən bu illər ərzində insanların, yəni kifayət qədər də biznes fəaliyyətində olan insanların maliyyə yardımından başqa bir şey deyil. Partiyanın üzvlərindən toplanacaq üzvlük haqqı mexanizmləri uzun illərdən bəri çox ciddi problemləri ortaya çıxarıb. Bu problemlər bir tərəfdən onun ibarətdir ki, bəzən sədr məcbur olur ki, üzvlərin necə deyilər ehtiyaclarını qarşılasın və daha başqa bu kimi məsələlər meydana çıxdığından sərt üzvlük prosedurlarından biz imtina edirik. Ancaq mən istəyərdim ki, bizim diskussiyalarımızın əsas istiqaməti ona yönəlmiş olsun ki, bu gün özünün baxında elə xaç cəbhəsinin üzvlərinin sayı hansısa formada ifadə olundu. Necə etmək olar ki, vətəndaş partiyaların maliyyələşməsində real, rəsmi, hüquqi qaydada iştirak etsin? Bunu necə həyata keçirmək lazımdır ki, partiyalar da bu bəladan qurtarsın və cəmiyyətdən onların üzərinə və bəlkə də siyasi dairələrdə tez-tez qarşıdurma metnə çevrilən bu bəladan qurtarsınlar ki, kimsə xaricdən maliyyələşir, kimsə çikli maliyyədən asılıdır, kimsə cibindən asılıdır. Ümumiyyətlə, partiyalar hətta bir fərddən o mənada asılı olmasın ki, necə deyərlər, bir bank nizamlama kapitalı və onun toplanmasının bir neçə yəni təsisçilərdən asılı olduğu kimi, partiyaların da maliyyələşməsi ölkənin gələcək həyatı üçün, siyasi münasibətlər sistemi üçün çox önəmli bir məsələdir. Necə deyərlər, kobud tərcümədə desək ki, maliyyəni verən də sifariş edir formulunu sındırmaq üçün biz hansı mexanizmləri irəli sürməliyik ki, indi dünənə qədər nələr baş verib verib, amma Azərbaycanın sabahını normal partiyalar sisteminə ibarət qura bilər.
Zahid bəy bir ifadə işlətdi, Həsən bəy dedi ki, xaricdən maliyyələşmə falan, yəni partiyalarla bağlı deyilir də bu fikirlər ki, bəzi partiyalar xaricdən maliyyələşdir. Yəni Xalq Cəbhəsi partiyası maliyyələşir mi xaricdən kimdənsə?
Bilirsiniz, bu zaman-zaman bu məsələ iqtidar funksionerləri tərəfindən ortaya atılır, çünki Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının bir çoxu xarici təşkilatlardan maliyyələşir. Bir mənada təkzib edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının xaricdən heç bir maliyyə köməyi yoxdur. Ola bilər ki, xaricdən kimsə, hansısa xarici təşkilat partiya funksionerlərini hər hansı bir tədbirə dəvət edir və bu da məlumdur ki, onda orada bir mənalı göstərir, tutaq ki, ona bilet pulunu həll edir, qalmaq məsələsini həll edir. Bu, bütün partiyalarda olan məsələdir və bu, aydın məsələdir ki, həmin xarici təşkilat göndərdiyi dəvətnamədə göstərir ki, tutaq ki, Həsən Kərimov bugün Polşaya dəvət olunursa, onun hər halda mehmanxanada qalmaq xərcləri və yaxud da yol xərcləri bizim üzərimizə və belə maliyyə dəstəkləri olur. Yoxsa ki, hər hansı partiyaya xaricdən birbaşa onun hesabına maliyyə köçürülsün və yaxud da hər hansı bir partiya funksionerinə maliyyə dəstəyi göstərilsin, bu kökündən yalan olan söhbət.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şəffaflıq
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparan Marif Çingizoğlu. Həsən bəy, ümumiyyətlə, siyasi partiyaların siyasi və maliyyə şəffaflığı hara qədər olmalıdır? Yəni, hara qədər açıq olmalıdır?
Bilirsiniz, yoxsa kapalı nəsə Zahid olmalıdır? Bəy maraqlı bir mövzuya toxundu ki, yəni, cəmiyyət artıq Azərbaycan bu məsələyə hazır olmalıdır. Əgər bir demokratik cəmiyyətdən söhbət gedirsə, hüquqi dövlət qurmaq qarşımıza məqsəd qoymuşsa...
Gəl belə deyək, Həsən bəy, sözünüzü kəsirəm, çox özür istəyirəm. Partiyalar hazırdır mı bu dəqiqə? Məsələn, Zahid bəy, sizin partiya, Həsən bəy, sizin partiya İctimaiyyət qarşısında sırf hamı üçün öz maliyyə şəffaflığını açıb döksün ortalığa.
İstədikləri vaxt, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, biz istədiyimiz vaxt bu məsələ hazır.
Zahid bəy, siz necə?
Əlbəttə ki, burada hər elə bir siyasi qüvvə tapılmaz ki, desin ki, yox, mənim fəaliyyətim kriminal əsaslara dayanır və bu barədə mən açıqlamalar verməyəcəm. Təbii ki, hər bir siyasi qüvvənin maliyyə uçot sənədlərinin cəmiyyətə çıxarılacaq hissələri hazırlanır. Ancaq mən niyə bu mövzuya toxundum ki, o xaricdə maliyyələşmə və s. kimi problemlər bir təkcə Azərbaycanın həyatında yox, dünyanın əksər ölkələrində bu praktika xeyli dərəcədə keçilib. MDB məkanına daxil olan ölkələrdən Rusiyanın həyatında 2000-ci il prezident seçkilərində xarici bir neçə deməli qeyri-hökumət təşkilatının Rusiyada prezidentliyə namizədlərə açıq maliyyə dəstəyi verdiyi faktları ortalığa qoyuldu. O cümlədən digər bu kimi faktlar Azərbaycanda da özünü göstərib. Söhbət birbaşa əlbəttə maliyyələşmədən getmir. Azərbaycanın qanunvericiliyi belə bir halı müəyyənləşdirmir ki, hansısa partiya bu cür maliyyələrə layiq görülsün, onu əldə eləsin. Bunun dolayısıyla mexanizmləri var artıq. Dünya bu mexanizmanı keçib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif qrant layihələri var. bu layihələr əksər hallarda öz təyinatı üzrə istifadə olunmur. Mən sizə açıq deyim ki, bu bəlkə bizim söhbətimizin nüvəsini təşkil eləməməlidir. İndi bizim deyilməsin ki, gəldilər, efiri yenə də qarşılıqlı davaya və ittihamlara yönətdilər. Ancaq səfirliklər tərəfindən maliyyələşən media orqanları var, birbaşa onun əsasında dayananlar var. Sadəcə iki səhvəsini hansısa humanitar bir layihəyə yönəldib də digər səhvələrini anti-hakimiyyət propagandasında onları ayaqda tutmaq üçün fəaliyyətlər var. Yəni, necə deyərlər, qanunvericiliklə bu problemin üzərinə getmək mümkün deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən vətəndaş daha çox onu təhlil eləməlidir ki, bu Azərbaycan büdcəsi, ümumiyyətlə digər mənbələr, niyə partiyaların maliyyələşməsində də hansısa bir faizlə özünü göstərməlidir? Niyə? Vətəndaş bilməlidir ki, onun hər hansı bir boğazından kəsilən vəsait niyə partiyalara qoyulmalıdır? Niyə partiyaların ayaqda olması, partiyaların bütün bu kənar şikli fəaliyyətlərdən asılı olmaması üçün partiyalar nədən rəsmi maliyyələşmənin ünvanı olmalıdır? Niyə? Bax, bizi dinləyən vətəndaş birdən düşünməsin ki, axı bu partiyalar bizə nəyə lazımdır ki, hələ biz onlara əlavə olaraq da maliyyə verək. Ona görə istəyərdim ki, söhbətimizin istiqaməti keçmişdə olan ittihamların bölüşməsi olmasın. Amma bu ittihamlar üçün kifayət qədər zamanında əsaslar da olub.
Yeni Azərbaycan partiyası ilə müxalifətin dialoqlarında daha çox vurğulanır ki, gəlin partiyaların maliyyə məsələlərini açıb ataq ortalığa. Yeni Azərbaycan partiyası deyir ki, bizdə problem yoxdur, biz maliyyə məsələ sənədlərimizi qoya bilərik ortalığa. Amma nəsə problem yaranır, dialoq təxirə salınır, yəni məsələ açıq qalır. Nədir problem? Yəni, müxalifət ehtiyat edir, yəni nəsə çıxa bilər ortalığa yoxsa?
Heç bir ehtiyatdan söhbət gedə bilməz. Əgər söhbət maliyyə sənədlərindən gedirsə, iqtidar partiyasıdır, partiyalarla əgər bu danışıqlar baş tutursa, hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bir tərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, iqtisadçılar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhvəsi partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyası necə maliyyələşir. Mənə elə gəlir ki, bugün Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə hesabına bugün heç Xətai rayon təşkilatının ofisini timək mümkündür. Mənə də bunlar qoy bu məsələlərə aydınlıq gəlsin, biz o məsələnin marağındayıq. Zahid bəy dedi ki, biz köhnə məsələlərə toxunmaq gələcəyə baxaq, düzdür gələcəyə baxaq. Əgər partiyaların söhbət maliyyələşməsindən gedirsə, əgər biz istəmiriksə, Azərbaycan cəmiyyətində, bugün onsuz da vəziyyətə ağır olan Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların hər hansı bir köməyinə ehtiyacımız olmasa, onda Azərbaycan sivil bir yol tutmalıdır, Azərbaycan hakimiyyəti. Bugün partiyaların maliyyələşməsi məsələsi qanunla təsbit olunmalıdır. Necə bir çox ölkələrdə artıq bu təcrübə var. Həmin ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnərək, Azərbaycan müxalifətdə Azərbaycan ictimaiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət sabahki iqtidardır. Ona görə iqtidardakılar, yəni bugün Milli Məclis səviyyəsində, prezident səviyyəsində hər hansı bir qanun layihələri qəbul edilməlidir, sərəncamlar imzalanmalıdır və partiyaların həm üzvlərinin, deməli, indiki ağır durumda onlardan yəni üzvlük haqqı alması və yaxud da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yəni digər, məsələn, təşkilatlara hörməti olan adamların cibinə baxmaq, məsələn, ələ baxımlıq bir dəfəli yığışa bilər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələlərlə bağlı Vergilər Nazirliyinə hesabat verirmi?
Şübhəsiz.
Həsən bəy, siz necə?
Təbii.
Problemlər olmayıb ki?
Heç bir problem olmayıbdır. Formalar göndərilir, həmin formalara uyğun olaraq maliyyə sənədləri doldurulur və gəliblə yerində də dəfələrlə bu məsələni araşdırıblar. Heç bir problemimiz olmayıb.
Bir illik nə qədərdir xərci, misal üçün, Zahid bəy, sizin partiyanın?
Doğrusu bu barədə mən, yəni maliyyə sənədləri üzrə mütəxəssis
olmadığım, yəni yəqin ki, ştatda olan adamlarınız
var
da,
təbii ki, partiyanın müəyyən bir sabit dayanıqlı ştat heyəti var və onların müəyyən bir maaş və yaxud da ki, əmək haqqı və digər bu kimi məsrəflərin ümumi bir simetası var. Ancaq mən istəyərdim ki, Azərbaycan vətəndaşında təsəvvür belə olmasın ki, bu məbləğ çoxlu sıfırlardan və qarşıda hansısa bir iri bir
rəqəmlərdən ibarətdir.
Amma mən istəyərdim ki, burada yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün təmsilçiləri burada deyil. Yenə də bu maliyyə mövzusu siyasi mübarizənin yox. Zaten biz onsuz da bunu edirik. Yəni bir əqdəmizdən gələn bir iş kimi edirik. sadəcə siyasi çevrədə müttəfiqlikdən bir təkcə müttəfiqliyə bağlı məsələ deyil. Yəni Azərbaycan partiyasında maliyyələşmə, yəni bu cür maliyyələr mərkəzləşdirilir, sonra mərkəzi büdcədən də regionlara, yəni əyalətlərə yönəldilir. Ona görə də bir Xətai təşkilatının gücü kimi sayılmasın Xətaidə tikilən hər hansı bina. Yəni Azərbaycan partiyasında doğrudan da bu gün xeyli maliyyə imkanlarına görə qabaqcıl şəxslər var. Onlar da partiyanın ümumi gələcək inkişafına yardım edirlər, investisiya qoyurlar. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Mən də gərçəsən bəyəm və ya Xalq Cəbhəsinin və ya digər müxalif partiyaların davası ondan ibarət olmalı deyil ki, onlarda niyə var. Dava ondan ibarət olmalıdır ki, elə bir mexanizm tapılsın ki, hər bir partiya özünü bu cür ayaqda
saxlamağa imkanı olsun. Müxalifət partiyası da o da sesiyonun imkanları olsun.
Bunun bu istəyi həyata keçirmək üçün Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahlarına ya həsəd aparmaq ya onların üzərinə necə deyərlər?
Azərbaycan partiyasına, nə də onun qərargahına heç vaxt həsəd aparmamışam, nə də ki onun liderinə heç vaxt həsəd aparmamışam.
Sizin qərargahlar hansı səviyyədədir? Yəni, Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahları səviyyədindədirmi sizin qərargahlar?
Bizdə belədir. Bu təxminən bir 42 dəqiq rayonda bizim yerli dayaqlarımız var. Onlardan yarısından artığı müəyyən ünvanlarda təmsil olunurlar.
Hamısı normal mı şəraiti?
Bu şərait yalnız nə ilə ölçülə bilər? Hansısa bir otaqdır, orada iclas keçirmək, toplanmaq imkanları mövcud. Yaxşı olan yerlərdə var, o yerlərdə ki, sədrlər güclüdür, müəyyən bir iş təcrübəsinə malikdir, müəyyən bir yol keçib, yəni xeyli gənc deyil, o bir orada əsaslar yaradıb. Amma mən gözlədim siz söhbətin məhsul hissəsində gəlib çatacaqsınız ki, biz nə təklif edirik? Partiyaların
mən sonda soruşacağım.
Bizim bütün istiqamətimiz
suallarım var biraz. Yox, suallarım var biraz. Yeni Azərbaycan partiyası, yəni deyir ki, partiya üzvlük haqqı və imkanlı adamların üzvlərin yayınəsi ilə maliyyələşir. Bunu deməklə məsələ bitirmi Həsən bəy?
Mənə elə gəlir ki, məsələ bununla bitmir.
Nə ilə bitir bəs?
Mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə məsələlərində heç bir şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz.
Zahid bəy, sizin ixtiyarınız var da yəqin ki, müdafiə eləməyə. Yəni
Zahid bəy müdafiə eləsin. Mən etiraz da eləmirəm.
Yox, mən bir qədər əvvəl dedim.
Mən istəyərdim maliyyə istəyən partiya. Bəli. Davanı Yeni Azərbaycan partiyasının.
Zahid bəy, yenə siz məsələni aparıb ora yönəltmək ki, biz
kişəsində olan pul uğrunda mübarizə kimi.
Biz məsələ şəffaflıq məsələsindən
danışdıq. Onda mübarizə aparmırıq, pul uğrunda mübarizə aparsaq biz başqa yollar tutardıq. Onların getdiyi yolu gedərdik ki, bu pul uğrunda mübarizədir.
Hansı maddi sərvətlər
uğrunda mübarizədir? Buyurun.
Müxalif partiyalardan birinin rəhbəri özünün seçki deklarasiyalarında ən yaxın doğmalarının da özünün də partiya çevrəsində böyük əksəriyyət adamların da işsiz olduğunu qeyd edir. Amma seçki dövründə çox bahalı bir deməli xarici markalı maşınla, çox belə yüksək markalı maşınla seçki prosesinə qatılır. Və əlbəttə biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərinə yaşamırıq və hər kəsin o cümlədə müxalifətçilərin də böyük imkan sahibi olmasını istəyirik. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır, amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanları ilə çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zangüdənlərin hamısı partiya üzvləridir. O liderə bağlı olan adamlardılar və həmin adam
mən
o qaldı maşın məsələsinə. Seçki kampaniyasında təbii ki, mən də seçkilərə qatılmışam, siz də seçkilərə qatılıbsınız. Qohu məqrəbədə yığılır, dost tanış da gedir. Məsələn ki, seçki ərazisini gəzmək üçün bir dost maşınını verir, bir dost tutaq ki, başqa bir kömək edir.
Burada qalır. Ofisin qabağına gedib baxsız görəcəksiniz onu.
Mən bilmirəm o hansı müxalifət partiyasından söhbət gedir. Ancaq yenə deyirəm ki, şəffaflıq var və seçki kampaniyasında mənə elə gəlir ki, bütün namizədlərin hamısının altında maşın olur və onları dairələrdə seçicilərlə görüş aparır, görüşdən gətirir, ətrafında müəyyən adamlar olur və bu məsələ də mənə elə gəlir ki, normal yanaşmaq lazımdır.
Yəni dost-tanışların bir-birinə maşın verməsi.
Mənim də tutaq tələbə yoldaşım seçki kampaniyasında maşınını mənə vermiş ki, yəni oğlu sürürdü ki, gedib gələ bilərsən. Bir 5-6 gün həmin maşından istifadə eləmişəm. Amma bir dostumun maşını, o maşın mənim deyil ki, o maşın mənim olsa bu gün də mən tutaq ki, şəhərdə niyə maşınla gəzməyim, piyada gəzməliyəm.
Amma Zahid bəy həmin maşınlardan söhbət açdı ki, o maşınlar indi də partiyaların qabağındadır.
Həsən bəy öz timsalında, öz şəxsində bu məsələyə tam şəffaf qaydada cavab verə bilər. Mənim də sualım şəxsi yönəlik deyildi. Mən gördüm ki, yenə də maliyyə mövzusu, maliyyə mənbələri siyasi dava predmeti oldu. Onun üçün dedim. Əslində mən keçmişə yönələk ittihamlara bir kənara qoyaq deyəndə nədənsə narahat deyildim. Zaten
siz niyə görə keçmişdiniz?
Zaten biz müstəqamətdə söhbət edə bilərik. Amma
həm müxalifət partiyalarında var, həm iktidar partiyalarında var.
Biz seçki dövründə hər kəsin öz imkanlarını imkanlarını birləşdirməsi, onun yaxın çevrəsində olanların, doğmaların, qohumların hansısa bir öz imkanlarını səfərbər eləməsinə qarşı deyil, bu tamam normal seçim mübarizəsidir. Biz nə deyirik? Biz onu söyləyirik ki, kim maliyyəni necə qazandı, hardan əldə elədi, bu savaşı aparmağın bizim aramızda yolu olmamalıdır artıq. Bunun üçün konkret müvafiq dövlət qurumları var. Ədliyyə Nazirliyində qanunvericilik istəyir ki, bu mövzuda araşdırmalar aparaq, konkret məsələləri yoxlaya bilər, o cümlədən dediyiniz təyinatı üzrə digər qurumlar. Bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Həqiqətən də qarşılıqlı savaşlarda bu məsələnin gündəmdən çıxması üçün normal hüquqi mexanizm yaradıq və bu dünyanın keçdiyi yol bundan ibarət.
Nədən ibarətdir? Normal hüquqi mexanizmi nədə görürsünüz? Konkret olaraq sadəcə
Zahid bəy millət vəkilidir və parlamentdə ən fəal deputatlardan mənim müşahidəmə görə biridir. Niyə Zahid bəy bu məsələləri Milli Məclisin gündəmə çıxartmır? Millət vəkili Azərbaycan cəmiyyəti üçün çalışır. Azərbaycan demokrat cəmiyyətinin formalaşmasından eyni zamanda müxalifət partiyalarının inkişafı naminə çalışmalıdır. Mənə elə gəlir ki, Zahid bəy bu məsələni gündəmə gətirə bilər. Elə indi imkan düşüb və Zahid bəydən xahiş edirəm ki, həmin məsələni gətirsin Milli Məclisin müzakirəsinə, bir dəfəlik Azərbaycan cəmiyyətində bu qara yaxmalara son qoysun. İqtidar müxalifəti ittiham edir. Müxalifət iqtidarı ittiham eləməklə məşğuldur və xeyli məsələlər, yəni problemlər qalır kənarda, başlayır qarşılıqlı ittihamlara.
Həsən bəy,
bu məsələ gətirsin gündəmə.
Bir ittiham yadınızdan çıxdı, cəmiyyət də ittiham eləyir ki,
təbii ki, cəmiyyət
də maşınlarla gəzir, falan partiyanın sədri, həm iqtidar partiyalarını nəzərdə tutur, müxalifət partiyaları.
Bəli, qeyd edeyim ki, bu məsələni mən bir neçə dəfə gündəmə gətirmişəm, o cümlədən parlamentin tribunasından səsləndirmişəm. Bu iki dəfə olub. O cümlədən tam bu yaxınlarda seçki sisteminin dəyişməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləyərkən axır son nəticədə ən ciddi məqamlardan biri kimi parlament partiyaların maliyyələşməsi üçün məhz proporsional sistemin yararlı olduğunu da qeyd eləmişəm və deməli o mövzunun axarında da bu məsələyə toxunmuşam. Söhbət əlbəttə ondan gedir ki, vətəndaş bugün çox ciddi problemlərlə, ciddi sosial ehtiyaclarla və s. ilə yaşadığı bir dönəmdə hansısa hissəsi eyni zamanda partiyaların maliyyələşməsinə çox kiçik vəsaitlərini qoyur. O büdcə deməli vergi ödəmələrində hansısa rüsumlarda və s. kiçik bir hissəni əgər biz qanunvericiliyə daxil etsək, deməli ki, bunu burada vətəndaş iştirak eləyir. Bu dövlətin ianəsi, humanitar yardımı və necə deyirlər, üzgörənliyi üçün kimisə seçib ona layiq görməsi deyil. Bunun mexanizması dünyada məhz proporsional sistemin daha çox üzərində qoyulub. Bəli, majoritar sistemlə formalaşan parlamentlərdə də parlament partiyaları belə bir imkanı daşıyırlar, amma əsas aparıcı yeri proporsional sistemdir.
Həsən bəy, sizcə maliyyə və siyasi fəaliyyətində daha çox hansı partiyalar şəffaf fəaliyyət göstərirlər? İqtidar partiyaları yoxsa müxalifət partiyaları?
Mənə elə gəlir yönlər. Ki, bilirsiniz, müxalifət partiyalarının elə bir imkanı yoxdur ki, hər hansı maliyyə ehtiyatları ola və bunu müxtəlif yerlərə səpəliyə və bunu da hamıdan gizlədə. Cüzi bir maliyyə ehtiyatlarıdır və o cüzi maliyyə ehtiyatlarını da xərcləyən partiyaların fəaliyyətində mənə elə gəlir şəffaflıq daha çoxdur.
Amma demədiniz partiyə nə qədər vəsait xərcləyir ildə?
Bilirsiniz,
nə qədər vəsait əldə edir, xərcləyir?
Sözün düzü bu da ki, yəni partiyanın mühasibatlığından olan məsələdir. Zahid bəy dedi ki, bizdə müəyyən əmək haqları verir. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu gün aparatı ictimai əsaslarla işləyir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu gün yığılan üzvlük haqları yalnız bunun ezamiyyə xərclərini görür. Yalnız ayar funksionerlərin rayonlara gedəndə maşınlarına benzin tökməyi, avtobus xərcləri, qatar xərcləri, biz bunun öhdəsindən güclə gəlirik. Yenə deyirəm ki, bu boyda üzvü olan partiyanın üzvlərinin 70-80% işsizdir və bugün ki dövrdə, indiki çətin zamanlarda həmin adamlardan üzvlük haqqı tələb eləmək özü də bir insafsızlıq olardı.
Minnətdaram, Həsən bəy. Zahid bəy, siz də demədiniz.
Diplomatik yanaşmadım məsələyə, siyasi jargonlarla məsələnin deməli kökünü gizlətmək istəmədim. Həqiqətən də məsələ ilə bağlı müfəssəl bilgilərim yoxdur. Amma mən aşıq bir fikri deyim, tam kimi səslənməsin. Cəmiyyətin özündə də o mövqe ona görə zamanında hakim kəsirdi, soruşursunuz müxalifətin müxalifət partiyalarının iqtidar partiyalarının
daha şəffafdır.
Şəffafşilirəm mövzuda, müxalifətin elitasının, bax o argumentlərlə ki, böyük sayda üzvlərimiz işsizdir, amma onun elitasının bir kastası yaranmışdı və bu açıq şəkildə görünürdü. Həm bahalı yerlərdə ad günləri keçirmək, tətil dövrünü xarici ölkələrə salmaq və s. Mən istəmirəm bunlara qayda, ancaq bir məqamı deyirəm. Bu bizdə əgər dediyimiz mexanizmanı yarada bilsək, düstur olacaq. O da ondan ibarətdir ki, deməli, güclü partiya o partiyadakı onun çoxlu böyük imkanları olsun.
Həm də fəaliyyəti şəffafdır.
Zəif partiya o partiyadır ki, onun deməli maliyyəsi yoxdur. Yəni artıq dediyimiz o mexanizm yarananda, yəni əlbəttə ki bu günləri deyək ki, Rusiya məkanında olan bir kriminal avtoritet Gürcüstanda hansısa bir partiyanı maliyyələşdirir, bu həmin partiyanın gücü kimi sayıla bilməz. Söhbət hüquqi mexanizmlər yaraldığı təqdirdə gedən düsturdan gedir.
Azərbaycan reallığının özündə bir anormallıq var. Mən Zahid Bəymov yenəncə gələcəkdə bu olsun. Olsun deyir, gələcəkdə bu olsun. Ancaq bugün siyasi partiyaların fəaliyyətinə heç bir şərait yaradılmırsa, siyasi partiya ofisindən çölə atılıbsa, siyasi partiyalara adi bir piketin, adi bir küçə yürüyüşünün keçirilməsinə icazə verilmirsə, siyasi partiyaların rayon qərargahları əlindən alınırsa, burada hansı gələcəkdə normal, yəni ki, o maliyyə şəffaflığının, mexanizminin hazırlanmasından söhbət gedə bilər.
Mən minnətdaram. Hər ikinizə Zahid bəy çox sağ olun, Həsən bəy çox sağ olun ki, gəldiniz studiyamıza.
Sağ olun. Minnətdarım.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov idi. Onlarla söhbəti isə mən aparadım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.